Startautisko notikumu apskats. Sveicināti ar Startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Turpinājoties Krīvijas uzbrukumiem Ukrainas energoapgodes sistēmai, itmanu nedēļā visā valstī nosacēti jauni elektrības atslāguma grafiki. Lai dabūtu papildus finansējumu remontim un pūstējumu novēršanai, Ukrainā no 1. jūņa arī apstiprināti jauni elektroenerģijas tarifi, kas paredz tarifu pieaugumu par vairākais 60%. Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprāncis tosta, ka jūlijai Kijevā nav elektrības padevis. Fonā rodas ģeneratori īstodis, kas strodoja itmā ākā tos izmantoja. Kūpumā situācija ar elektrības padevi Kijevā tai paškai visā valstī ir švaka. Turpinājās Krīvijas uzbrukumi Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai, kas jau ir smogā izpūstēta pavasara uzbrukumos, ko rezultātā pošu sātā saražotos elektrības napītēklis un vajadzēbam iklot importēt nav iespējams tik daudz, cik vajadzēks. Bet tam Ukrainā nīļa vajadzēks padarēt asošo īkortu remontu, gatavu jūtīs zīmē. Bet ir izastojies korstokais laiks, ir cieši daudzi izmantoja kondicionīrus elektroenerģijas patēriņš ir pazalelnojis. Deļito itū nedēļa visā Ukrainā īvīsti jauni diezgan drastiski elektroenerģijas atslāgumi. Indres Sprāncis sātā, saskaitot visas atslāguma stundis, elektrība nav kūpumā apmēram pusi dīnnakts. Tas viss notiek režīmā poris stundis ir, poris nav, i tad atkal ir. Kūpumā sajūtis ir kā pilna apmāra kara pirmajā zīmā, kod ar elektroapgodi bija cieši smogai. Eiropas Savienība apsver īspēju izveidot savu pretgaisa aizsardzības vairogu pēc tam, kad bloka līderi itmā nedēļā atbalstīja Grīķijas un Pūlijas iniciatīvu itmā jūmā. Oba valstu premjerministri attīcēgai Kirjaks Micotakis un Donalds Tusks itū mēneša sokos viestuļā izvirzīja itū ideju Eiropas komisijas priekšsēdētojai Urzulai von der Leyenai. Pēc tam, kad von der Leyena otra vien atbalstīja itū ideju, ar Eiropas Savienības augstākais diplomāts Žozeps Borels pauda atbalstu. Es atzinīgi vietēju to, ka dalēja valsts saskata, ka, lai aizsargotu mūsu gaisa telpu, mums ir nabūtu iz to jozeraugās sadrumstalotāji. Borels sacīja pirma 28. maija Orlītu padomis saīsmis Briselē. Borels žurnālistim sacīja, ka itē ideja roda daudz vaicojumu. Kur tiks izvītot itē pretgaisa aizsardzība? Pie rūbežas, pie kuras rūbežas ar kādu jaudu, ar kādu finansējumu? Papildus taustamajiem militārajiem ieguvumiem, ko itēts pasaukums varētu dot, oblīderi apgalvo, ka kūpēga programma signalizētu īspējamajiem uzbrucējiem, ka Eiropas Savienība ir vienotā aizsardzības jūmā. Francijas valdība pirmdien izturēja divus neusticamības balsojumus, kas bija reakcija iz tos paziņojumu par turpmoku budžeta pamazinošanu. Valdības lēmums ir neusticamības balsojumi draud vēl vairāk iedragot prezidenta Emanuela Makrona nometnes popularitāti pirma Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Latvija turpina palīdzēt Ukrainai, tas ir tas lielais iemesls, tā ir tā lielā misija, ka mums ir jāatbalsta Ukraina līdz kopīgai uzvarai. Un tieši tāpēc arī, protams, mēs esam šeit un esam regulāri šādās, teiksim, tikšanās reizēs, lai mēs ziedot, lai mēs kopā sūtītu sūtījumus Ukrainai. Un šodien arī ir kopdarbs, kurā aizsardzības ministrija uzņēmēja mieram, tekčil dod savu pienesumu tieši tā atbalstām Ukrainai, gan transporta līdzekļu formā 14 transporta līdzekļu, gan arī augstas kvalitātes mūsu Latvijā ražotu dronu veidā. Tā kā mēs darām, es domāju, ka ļoti, ļoti svarīgi darbi šajā kopdarbā atbalstam Ukrainu līdz uzvarai.
Uz Ukrainu dodās fonda uzņēmēja mīram ir Teččil organizētais palīdzības konvojs. Savu atzinē bītām pasaukumam portālam sarks.lv izsacīja arī aizsardzības ministris Andris Sprūts. Uzņēmēji, kas atbalsta Ukrainas cīņu pret Krīvijas okupācijas karaspāku, kopā ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spākiem, kā jau jūs dzirdējat no sprūdes sacēto, ir sagodojuši 14 automašīnas, kas dosīs palīgā Ukrainas aizstāvjiem. Par uzņēmēju sazīdotajiem līdzekļiem itam mašinam tika veikta vajadzīgo tehnisko sagatavošana, kā arī iegodoti Latvijā ražoti droni, kas tiks nogodoti Ukrainas bruņotajiem spākiem dronu koalīcijas ītvaros. Līdz ar to ziedojumu, Fonds uzņēmēja mīram Ukrainai drona koalīcijas ietvaros būs nosūtējuši vairākai 100 bezpilota lidaparātu. Fonds uzņēmēja mīram kopš pilna apmāra iebrukuma Ukrainas bruņotajiem spākiem civilīdzēvotojiem nosūtējis palīdzību vairākai 10,6 miljonu eiro vērtībā. Sadarbojoties ar Latvijas uzņēmējiem, kā arī aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spākiem valsts policiju, valsts robežsardzi, Urlītu ministriju un citām organizācijām, kuras mērķi stiprināja Ukrainas brīvības cīnītājus. Jūs dzirdējāt starptautisko notikumu apskatu Latgales radijā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.